os coñeceremos un pouco máis, aínda que de moitos e moitas, ben coñecido tamén como veciño daqui da vila desde fai moitos anos, a José Alvite Lehmann, propietario de Presume Bambino, dende o ano 1996, como sabedes, é un establecemento de venda de prendas de roupa, sobre todo especializado así en homes. Temos por aí xa o noso amigo José Alvite Lehmann. Hola, mi boas.
Hola, buen día a todos, toda la audiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo levamos ese confinamiento?
Bueno, vámonos levando.
Vámonos levando, que sale.
Se ha ido muy pequeño y, bueno, imprescindible.
Bueno, contanos, siempre preguntamos a todo el mundo cómo, bueno, cómo fue así en un primer momento también, o a tu reacción cuando se comunica o do estado de alarma.
Hombre, as cousas, claro, xa un pouco se esperaban ao mellor, porque, bueno, cando ves que en Italia o que estaba sucedendo e tal, pues, bueno, pero, bueno, foi un golpe un pouco repentino, vamos, non se contaba así tan drástica a cousa.
Claro. Pues, bueno. ¿Cando pechaches o teu establecemento, o día 13?
O 13, vamos, o 14 foi o primeiro día que non abrimos, sí. Foi a cousa así un pouco xa repentina, vamos, ainda que se contaba que bueno, podía pasar, pero bueno, sí. Nada, nos colleu un pouco as portas da campaña de primavera, e bueno, con todo comprado, con un porcentaje altísimo de mercancías a recibir a tenda, e bueno, como a inmensa maioría de comercios neste país, lógicamente.
Claro, un problema gordo, porque unha vez que se fallou o desembolso, ¿no?, por esa mercancía, agora que claro, van pasando as semanas, te preguntas si podes, cando podedes abrir e como darlle saída, ¿no?, tamén un pouco a a toda esa colección que tedes aí de primavera. Primavera, xa, supoño, verán, ¿no? Primavera,
bueno,
verán.
Primavera, verano, sí, sí. Pero bueno, sí, é un tema un pouco delicado. Bueno, xa, hai distintas maneiras de enfocalo e todo vai a depender un pouco de do tempo que tardemos en facelo. Vai a ser o mesmo que podamos abrir a primeiros de maio que se poida abrir en xuño, lógicamente. E, bueno, desde algúns ámbitos tratan de que non haxa rebaixas, de que pasar a rebaixas solo ao mes de agosto. Bueno, hai que estudiarlo, cal é o xeito máis adecuado.
Cal vai ser ese xeito, non?
Si sair con rebaixas desde o primeiro momento, o sea, con descontos, é que, bueno, é un tema que hai que estudiarlo muy delicadamente.
Sí, no, con tempo, porque claro, vemos que esto, bueno, é certo, tempo agora hai e tal, pero ante esa incertidume, ¿no?, de non saber cando se van a retomar pues certos sectores, ¿no?, a actividade en certos sectores, como pode ser o comercial, aínda que en outros países estamos vendo que as tendas precisamente en un dos sectores que primeiro tendas, me refiro, bueno, pues a tendas de roupa, non, e calzado,
sí,
e demais.
Comercio en pequeno,
que é unha das primeiras actividades que se pon en marcha xa cando comeza a desescalada, non?
Sí, a ver, esperemos que así sexa, porque, bueno, si non, claro, é o que falamos. Aquí dependemos un pouco das fechas, non? O sea, o noso sector sempre depende un pouco da climatología e, bueno, e agora mesmo estamos a depender das fechas de apertura. Non é o mesmo, como te digo, abrir, ter a campaña, temos en conta que perdemos marzo, perdemos abril, e seguramente perdamos a primeira quincena de maio. Entón, bueno, a situación é delicada, vamos, porque, o sea, a inmensa maioría temos a mercancía. E o mellor, pois, non teño 100%, pero hai un 70% do produto na tenda. Ese outro 30% restante, pois, se non yo collo aos meus proveedores, pois, se todos facemos igual, vámoles a afogar tamén, entendes? Entón, é un arma de doble filo, vamos, o sea.
Sí, sí.
Hai que, sí, exactamente.
Bueno, con esta situación también que tenemos por diante, supongo que esa iré pensando también, por ejemplo, ti mismo, pues, en medidas, ¿no? Que puedas poner en marcha, ¿no? Dentro de tu tienda. Digo, medidas, por ejemplo, de protección, de seguridad, ¿no? Para todo, ¿no? Para los clientes, para ti también, por supuesto.
Sí, bueno, me imagino que lógicamente ahora cuando empecemos a salir, pues vamos a tener que andar todos disfrazados, como digo, golpe de mascarilla y pantallas y bueno, pues tomar las cosas realmente en serio, con guantes y mientras no se busque una solución a este problema, pues habrá que adaptarse y tomar todo tipo de precauciones, lógicamente.
Claro, que bueno, hay algo que esa, o comentábamos esta mañana también contigo, o sea, no estamos adaptando, ¿no? Si tenemos que ir a compra, pues hay que tomar medidas, elevar protección, ¿no? En espacios donde hay más gente, y esto, bueno, pues ahora va a ser así, pero no implica que no podamos ir, que no podamos seguir también con nuestra vida, no como antes, pero esto tiene que continuar, ¿no? Haciendo
Hombre,
también a
no
nuestras
vaya a ser
compras.
igual en un, vamos a ver, esto no vaya a ser, ojalá tenga una solución muy rápida, ¿no? Pero por lo que se fala, hasta que aparezca una vacuna, pues vaya a tardaros un tiempo y hasta la, pues vamos a tener que cambiar muchas cosas. Vamos a prescindir o mejor de tener que ir a tomar las cañas y estar en grupo tal, a tener que tomarlas a distancia. Hay que mantener las distancias y hay que, uy, digo, salir a calle y salir todos seguramente con mascarilla y con pantalla y todas las medidas posibles que se puedan. Porque bueno, si ahora estando confinados y andamos así, pues imagínate cuando florecemos un poco a manga y en lugar de ser 100 personas no puedo, pues seamos 1.000 por la rúa, ¿no? Entonces, pues, claro, habrá que las precauciones, habrá que ser mayores, lógicamente.
Claro que sí. Bueno, eso va ahí también un poco no comportamiento, ¿no? Que teníamos nuestra conciencia también de, bueno, pues intentar, por supuesto, claro, no contagiarnos ni contagiar a los demás y tener ese comportamiento, ¿no? De civismo, ¿no? De decir, pues mantener, digamos, cuestiones, por ejemplo, aforo, ¿no? Para entrar o interior de un establecimiento, como está sucediendo ahora, vamos. Pero tampoco hay que caer en la paranoia de que esto, bueno, acabouse todo, ¿no? De decir, la vida tiene que seguir y actividad
Hombre,
económica
yo
también, ¿no?
pienso que la gente se está concienciando, ¿eh? O sea, según los primeros días se tomaba un poco a cosa más a coña, pero bueno, la gente yo creo que se está tomando a cosa realmente más en serio, ¿eh? O sea, yo vivo de frente al Gales
Refiriste
y
a
eso.
que hay que tomarse todo esto muy en serio, medidas, distanciamiento
Sí, sí,
y
sí.
evitar, bueno, muchas cosas que antes era lo más normal del mundo.
Sí, efectivamente. O sea, eu quero dicir, eu vexo na rúa e vexo que a xente, si se para a falar un momentiño, pois está a 2 metros de distancia e que agora todo o mundo anda con mascarillas, cando realmente, o sea, 15 días atrás non se facía. Vamos, e agora é un porcentaje altísimo da xente que anda con mascarillas e todo o mundo con guantes e, bueno, eu creo que a xente se está a concienciar da gravedade da situación.
Claro, bueno, por otra banda, é o que toca, é o que ten que ser, ¿no? É o que nos temos que adaptar todos e todas, canto antes mellor, ¿no? Me decía outro día, incluso na educación dos nosos fillos e fillas, ¿no? Aqueles que temos fillos e fillas máis novos, ¿no? Máis novas, pois ir xa mostrándolle todo isto, que eles están vendo, que preguntan, ¿no? Pero que ven a televisión, a mellor, ou nas redes, pero que isto tamén implícalles a eles que van a ter que ter moita precaución, non, cando podan sair, pero que a vida, insisto, debe de continuar e tamén a actividade, non, que tiñamos antes.
É que, vamos a ver, ten que continuar. O sea, aquí temos que asumir riscos porque, vamos, lógicamente, non a situación do país económicamente a donde vivíamos. Entón, hai que asumir riscos e, claro, efectivamente, hai que asumilo e tratar de, dentro do posible,
Sí, evitar
ser
o
moi cauto e ter todas as precaucións, pero lógicamente, bueno, a vida ten que continuar.
claro, evitar ese contacto social que tan típico, ¿no? Dos latinos que de sempre, ¿no? Que di todo o mundo, Pues nada, distanciamiento y medidas de protección, ¿no? Incluso utilizar esos seles, luvas y, bueno, y cualquiera medida, ¿no? Que se pueda sudar, pero tenemos que seguir con nuestras vidas. Esto no se puede paralizar tampoco toda la economía, ¿no? Do país. Ay, y que, bueno, que las personas a mayor que sean más sensibles, ¿no? Que padezcan patologías o que por rango de edad, ¿no? Se sean más personas de mayor riesgo, pues que son las que tendrán que tomar ainda más medidas o dentro de las posibilidades no salir tanto, ¿no? De sus domicilios.
Hombre, yo me imagino que esa será una de las medidas que tomen las autoridades sanitarias, lógicamente, pues no. Isto vai a ser unha desescalada e me imagino que, bueno, que a xente de edade, pues, a mellor tarda un pouco máis en sair ou vai a sair con menos tempo e, non sei, penso que, vamos, o sea, a xente de máis risco vai a ter que tomar moitas máis precaucións, lógicamente.
Claro. Bueno, falemos un pouco de Bambino. Como surdiu? Ademais, bueno, eu sei algo da historia, non? Porque me toca así tamén de cheo, pero contanos, como empezaste este coa tenda? Como te deixas da hostelería nocturna para meterte, pois,
bueno,
eso?
Bueno, eu estuve en cas dúas cousas, ¿verdad? O sea, ten conta que eu estuve 10 anos cas dúas cousas. Eu abrí...
Sí, sí, certo, non? Alternaches as dúas cousas.
No 96, o sea, na Avenida de Santiago, botei ali casi 3 anos, de frente ao que era o Pazo Bamba, e logo me desplacé a Cachurra, onde me encontro a día de hoxe. E nada, ali estamos, desde 99 estamos na Cachurra.
Desde 99 na Cachurra, pero empezaste xa na
Avenida de Santiago,
no
96.
No 96, ¿no?
Sí. Uh-huh. E o de Bambino, bueno, veu porque daquela era un rapaz eu e era o rapaz do Bamba, entonces Bambino, ¿entendes? Entonces ambos de Bambino.
Quedoulle así xa, ¿no? De Bambino.
Sí, bueno, foi unha das cousas que surgiu así, sí.
Y en todos estos anos, que non son poucos, ¿no? Bueno, pois a transformación tamén foi constante, ¿no? Conforme tamén os tempos e as exigencias, tamén un pouco as modas.
Sí, bueno, nos especializámonos, o sea, ainda que en Bambino cando naceu tiña era roupa en chico e chica, pero bueno, cando me desplacé a Cachurra por problemas de espacio, pues había que tomar una decisión y tirar para un lado. Entonces, pues, quedámonos con moda en caballero y, bueno, tenemos un poco de todo, vamos. Como se dice, vestir hombre desde dentro hasta fuera y desde calzado hasta cualquier complemento, hasta un paraguas.
Bueno, además creo que, primero creo que sí, ¿no? En activar, digamos, a fórmula de tenda virtual, ¿no? Nos últimos anos, digamos, así foi o paso máis importante.
Bueno, tenda virtual foi un paso que, bueno, hai que tomalo posiblemente para, bueno, agora mesmo, nen nos tempos que a mellor é moi necesario, pero, bueno, no momento en que eu a creo, un pouco xa por a necesidade de publicitarte, de ver cousas, de bueno, de que chega a xente a tenda e sabe o artículo, saben a tiro fijo, e moitas veces que che ven a nai a decir, mira, veño a buscar isto e che trae a foto do neno, ¿no? Entón, sí, é un... Pero, bueno, as tendas virtuales dan moito traballo, comen moito tempo e, bueno, hai que botarlle moitas horas, para...
Sí. Me comentaba, bueno, pues un amigo que se dedica a todo esto tamén de redes e demais ao principio, non? Que tiñan un aluvión de peticións, non? De empresas, de autónomos, bueno, comerciantes e tal, de poñer en marcha, pues eso, unha tenda online, non? Para facer fronte tamén á crise, pero que le va moito tempo e dá moito traballo porque prácticamente tens que etiquetar todos os produtos, non? Que se teñen,
non? Sí, é que hai que, un artículo, claro, non é o mesmo para un negocio como pode ser unha ferretería, porque sempre vai a ter o mismo alicates ou sempre vai a ter a mesma chave inglesa, non? Por así dicilo. que ponga a tenda nosa de moda donde o que tes esta primavera non volves a telo, o sea,
sí, hai que volver a temporal,
exactamente. Entón hai que estar facendo constantemente fotos, é dicir, se queres ter unha páxina con unhas boas calidades, non basta con ter unha foto, hai que ter foto de perfil, foto de
sí.
De frente, hai que ter 5 ou 6 fotos diferentes para cada artículo e, bueno, e logo hai unha serie de características que hai que meter ao produto, lógicamente, e, bueno, come o seu tempo.
Leva o seu tempo, pero bueno, ti ves que unha fórmula tamén importante agora mesmo, bueno, agora mesmo está claro que sí, ¿no? E que esas antes de todo isto era tamén importante, ¿no? Que o propio cliente poda ver desde o seu teléfono móvil, tablet, ordenador, portátil, o que sea, ese produto, ¿no? Que lle gustaría.
Sí, sí, eso para nese tema é primordial, igual que as redes sociales, donde, bueno, o que pasa que nas redes sociales pues non tes a visibilidade de todo o produto, como podes encontrar nunha páxina web, onde ti entras nunha páxina web e ves un zapato e eu che comento, pois lle ves 5 fotos diferentes, lle ves o piso, lle ves o cordón, lle ves todo, non?
Sí,
pelo perfectamente como se o tiveses na mão, prácticamente. Logo tes unha serie de características onde che define, onde tal e onde tes o precio e acceso a todas esas cousas, non? Que, bueno, a nivel das redes, pues bueno, ainda que sí o podes facer, pero lógicamente non sueles facelo con tantas características, ¿no? É primordial para eso, pero bueno, nos aquí, por ejemplo, na nosa zona, pues o público de aquí é público físico que che viña a mercar a tenda, ¿no? E bueno, agora cos tempos que corren, pues non sei como se tomará a situación, se habrá un incremento importante nas vendas online, pero bueno, a ver, o meu desexo é que non ocurra así, o meu desexo é que a xente siga vindo físicamente, que se poida ter o contacto e
con esas medidas, ¿no?
Canto antes desta situación.
Esta situación que supoño a ti como autónomo afecta moito, ¿no? Con a hora de ter que afrontar pagos e con todo isto que se está falando.
Sí, hombre, claro que vamos a ver, a situación é delicada, ¿no? Es decir, y bueno, y eu levo desde 96 en esto y estou un pouco asentado en todo, quero che decir con isto, non é o mismo un proveedor que me conoce a min, que leva conmigo traballando 25 anos, que é un comercio novo que abreu fai 2 anos, e que, claro, a ver se me entendes, eu tuve proveedores que no mes de marzo, no momento en que pechamos, xa me chegaron as facturas como se me serviran no mes de mayo, dándome un valor de mayo, entendes? Entonces, bueno, son cousas que bueno, non a mellor en todo o mundo pode ter esas posibilidades, pero que a situación é difícil, lógicamente, que claro que sí, que as letras hai que pagalas e que a porta está pechada.
Tú pensas que canto antes se pode abrir, claro, coas máximas garantías de saúde, agora mesmo a saúde é o máis importante, non? Pero que bueno, despois de 6 semanas, non, 1 mes e medio confinados, pouquinho a pouco tense que ir reactivando, ¿no? Un pouco a actividade, non toda, pero sí, polo menos por sectores. Y
vamos a ver, aquí eu coido que o importantísimo, importantísimo de todo é a salud. O sea, nós non podemos poñer nada por diante da salud. É dicir, a salud é o máis importante. Pero, bueno, lógicamente, o sea, o mellor hai que enfermar de coronavirus antes que morrer de fame, non? O sea, que o país non pode estar parado ano e medio, non sería inviable. É dicir, entón hai que asumir riscos e hai que, bueno, habrá que traballar. E habrá sectores con máis riscos que outros, pero, bueno, que lógicamente ahora mismo, vamos a ver, si miramos realmente, eu non vou estar facendo máis mal na miña tenda estando aberto e con a capacidade entrando un cliente solo de cada vez que do que está un supermercado. Lógicamente, claro, as prioridades non son as mesmas, porque ao mellor arreglaste sin un pantalón ou sin uns zapatos, hai que andar cos vellos, pero comer hai que comer, non? Entón aquí nos dependemos un pouco todos do factor tempo. cuanto as autoridades sanitarias nos levanten un pouco e empecen a abrir un pouco a man, pois antes saldremos desta. Pero, como digo, lógicamente, eu creo que a prioridade é a salud, vamos, o máis importante de todo. Hai que ser paciente e esperar. Claro. Non queda outra.
Bueno, vou a decir aquí unhas palabras túas. Di, todo vai a seguir adiante, todo ten que seguir ben. Empresarios, comerciantes, empregados desta vila, agardamos inquietantes a enchela as rúas de vida. Bueno, a verdade é que durante este confinamento podemos che ver aí algunhas publicacións en redes. Temos todo un poeta aí,
Hai que matar o tempo en algo.
Sí, é certo, bueno, non? Isto é unha das cousas positivas, non?
Hai moitos anos que non escribía, pero, bueno, agora é unha maneira de enredar un pouco e donde, bueno, en lugar de facer un crucigrama, pois, dáseme por facer os versos.
Bueno, é unha cosa bonita. Hai xente que decidiu retomar, por exemplo, pois, sí, tocar un instrumento, non? Outro, o tema, sí, da cociña, outro pintar, outro, casi todo o mundo intentamos, non? Facer, retomar alguna actividade.
As horas son moitas, entón hai que tratar de ocupalas con algo.
Claro que sí. José Albite Lema, moitísimas grazas por coñecerche un pouco mellor tamén para todos os nosos ointes a través deste espazo que poñemos en marcha tamén durante este estado de alarma, que continuaremos despois tamén coa Asociación de Empresarios de Negreira e que, bueno, pois agallá pronto podamos ver tamén máis vida, non? Aquí no noso pobo, na nosa comarca e que, bueno, pois o importante, como decías ti, agora mesmo é a saúde, pero que pouquinho a pouco vayamos retomando tamén un pouco a actividade, dándolle un pouco máis de vida tamén a todo o mundo, non? Porque tamén é necesario e que logo, pois, por suposto, cando todo isto pase, pois que a xente se lembre tamén de quen é o seu veciño ou veciña, non? De quen son os comerciantes que están aquí sempre apoiando e que, en caso de necesidade, son os primeiros en botarlle unha man.
Bueno, agardamos que así sexa.
Bueno, pois Lema, moitísimas grazas, bueno, unha aperta.
Moitas gracias a vos, unha aperta e saludos a toda a audiencia. Vale, ánimo que isto ha de terminar pronto e temos que ser serios, responsables e entre todos vamos a sacar isto adiante.
Moitísimas grazas, unha aperta, bon día.
Unha aperta, chao.